Hujambo msikilizaji na karibu. Natumai ubuheri wa afya na karibu sana tujifunze neno la Mungu. Wakorintho wa pili sura ya 7 kuanzia mstari wa 7 mpaka 16. Wakorintho wa pili sura ya 7 kuanzia mstari wa 2 mpaka mstari wa 16. Furaha ya Paulo. Jina langu David Mungai. Karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Naam, msikilizaji, karibu tena tujifunze neno la Mungu. Furaha ya Paulo. Na twapata mambo hayo yote au furaha hiyo yote kutoka Korintho wa pili sura ya 7 kuanzia mstari wa 2 mpaka mstari wa 16. Nasoma. Tupeni nafasi mioyoni mwenu. Hatukudhulumu mtu. Hatukudhulumu mtu yeyote, wala kumharibu mtu, wala kumkaramia mtu. Sisemi neno hili ili niwahukumu ninyi kuwa na hatia, kwa maana nimetangulia kusema ya kwamba ninyi mmo mioyoni mwetu, hata kwa kufa pamoja na kuishi pamoja. Ninao ujasiri mwingi kwenu, naam, naona fahari kuu juu yenu. Nimejaa faraja katika dhiki yetu yote, nimejaa furaha kupita kiasi. Kwa maana hata tulipokuwa tumefika Makedonia, mili yetu haikupata nafuu, bali tulidhihirika kote kote. Nje palikuwa na vita, ndani ni hofu. Lakini Mungu mwenye kuwafariji wanyonge alitufariji kwa kuja kwake Tito. Tito akawa ni chombo cha kuwapelekea Paulo na wenzake faraja. Je, wewe umekuwa chombo cha kuwafariji watu wengine, au umekuwa chombo cha kuwakashifu? Mungu tusaidie wa Kristo, tujue ya kwamba sisi ni vyombo vya kuwafariji na watu wengine. Katika mstari huo wa 6 na usoma tena, Paulo anasema, lakini Mungu mwenye kuwafariji wanyonge alitufariji kwa njia ya kuja kwake Tito. Wala si kwa kuja kwake tu, bali kwa zile faraja nazo alizofarijiwa kwenu, akituarifu habari ya shauku yenu na maombolezo yenu na bidii yenu kwa ajili yangu, hata nikazidi kufurahi. Paulo alifurahi kusikia kwamba Wakorintho walikuwa na bidii sana kumishia Kristo. Mstari wa 8, kwa sababu ijapokuwa niliwahuzunisha kwa waraka ule sijuti, hata ikiwa nalikuja nao ya kwamba waraka ule uliwahuzunisha, ingawa ni kwa kitambo tu. Sasa nafurahi si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa, bali kwa sababu mulihuzunishwa hata mkatubu. Wakorintho walihuzunishwa na ule waraka wa pili uliopotea, kwa sababu Paulo alikuwa mkali kweli kweli kwa yale mambo yalikuwa akiendelea katika kanisa la Korintho. Maana mulihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu, ili musipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote. Maana huzuni iliyo kwa ajili ya Mungu hufanya toba liletalo wokovu, silo la majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Maana angalieni kuhuzunishwa huko huko kwa jinsi ya Mungu kulitenda bidii, kama ninyi ndani yenu, namu na kujitetea, namu na kukasirika, namu na hofu, namu na shauku, namu na kujitahidi, namu na kusasi, kwa kila njia mmejionyesha wenyewe kuwa safi katika jambo hilo. Basi ijapokuwa naliwaandikia siku kwa ajili yake yeye aliyedhulumu, wala si kwa ajili yake yeye aliyedhulumiwa, bali bidii yenu kwa ajili yetu ipate kudhihirishwa kwenu mbele za Mwenyezi Mungu. Paulo hakuwa akifanya hayo yote kujipendekeza kwa Korintho, bali uzuri huo wote na kukomaa kwao kiimani udhihirishwe mbele ya Mwenyezi Mungu, si kwa sifa zake mwenyewe binafsi. Kwa hiyo tulifarijiwa tena katika kufarijiwa kwetu, tulifurahi sana kupita kiasi kwa sababu ya furaha ya Tito, maana roho yake imeburudishwa na nyinyi nyote. Kwa maana ikiwa mmejisifu mbele yake katika neno lolote kwa ajili yenu, si kutaharishwa, bali kama tulivyowaambia mambo yote kwa kweli vivyo hivyo, na kujisifu kwetu kwa Tito kulikuwa kweli. Na mapenzi yake kwenu yamekuwa mengi kupita kiasi, akumbukapo kutii kwenu ninyi nyote, jinsi mlivyomkaribisha kwa hofu na kutetemeka. Nafurahi kwa sababu katika kila neno nina moyo mkuu kwa ajili yenu. Natumai msikilizaji, kama ningalikutana na wewe wakati mwingine, ningalisema maneno kama haya tu, kwamba nafurahi kwa sababu katika kila neno nina moyo mkuu kwa ajili yako, wewe unayenisikiliza. Paulo anawaambia, nina furaha kuu kwa sababu yenu, enyi wa Korintho. Mlikuwa wabaya, waovu, wenye dhambi, lakini mkakubali kwamba Yesu awabadilishe. Mmekuwa sifa kwangu. Paulo aonyesha furaha kuu sana kwa sababu Tito alimletea habari njema kuwahusu wa Korintho, kama vile tumesoma kutoka mstari wa 5 mpaka mstari wa 7, maana tayari Paulo alikuwa amewapelekea wa Korintho barua kali mno kwa sababu ya tabia zao zilizokuwa mbovu na mbaya. Wa Korintho walikuwa wamelichafua kanisa kwa kiburi, kwa unzinzi na hata kwa ulafi. Paulo akawakemea sana kwa barua, lakini ule waraka ukapotea. Ndio baadaye akaandika waraka huu tunaochambua wakati huu. Paulo alijawa na furaha kupokea habari za watoto wake wa kiroho. Na hapo ndipo sisi tumeanguka sana. Hatuwafuatilii na kujua hali ya wanaomwamini Yesu Kristo wachanga katika imani. Ni jukumu letu, msikilizaji, na sisi ambao tumehusishwa na kazi hii, kuwafuatilia na wale wanyonge. Funzo lingine tunalopata hapa ni kwamba huzuni yao wa Korintho iliwaelekeza kwa toba. Waliyaona makosa yao na kuungama dhambi zao. Ni muhimu na ni mzuri kujua kwamba sisi sio wema, lakini ni kwa kutubu dhambi zetu Mungu hutusamehe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Zoea na uzoeze akili zako kulisoma neno Biblia na kujua ukweli wa neno la Mungu, na kutubu kwa vinywa vyetu kwamba sisi ni wenye dhambi, tumkosea Mungu kila wakati, na ni muhimu sana kutubu na kuungama dhambi zetu. Kumbuka ya kwamba ni kutubu na kuacha njia za dhambi na njia za uovu, na ukiangukia tena unatubu na rudi na kumwomba Mungu akupe nguvu za kupata ushindi katika njia hiyo. Mungu tusaidie kujua siri za kuishi maisha ya Kikristo, kwamba ni kutubu na kukiri mbele yako na kukuomba nguvu za ushindi, maana wewe Mungu wetu, tukisimama katika ahadi zako, sisi ni washindi, katika jina la Yesu, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, kumbuka ya kwamba tuko hapa kwa ajili yako. Wasiliana nasi, anwani yetu takusomea baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kutuma na nambari hii. Ni 0721 970-520-0721-970-520-0. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.